Κύριε Θεέ. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε από το μάθημά μας στην επιστολή του Τιμοθέου, σελίδα 1051, τρίτο κεφάλαιο. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 7 εδάφιο, δεν τα είχαμε αναλύσει όλα, θα τα ξαναδιαβάσουμε όμως, θα συνεχίσουμε. Μιλάει για τους εργάτες, το Πνεύμα του Θεού, μιλάει δια του Αποστόλου Παύλου, γράφει αυτήν την επιστολή στον Τιμόθεο που είναι τεκνογνήσιο, όπως και όλοι οι χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε γνήσιοι στην πίστη και απέναντι στον Θεό, και του λέει τώρα πώς πρέπει να είναι οι εργάτες. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το επιθυμεί ο ίδιος ο εργάτης για να εργαστεί για τον Κύριο, θα πρέπει να έχει την επιθυμία μέσα στην καρδιά του, γιατί το βάρος που θα αναλάβει δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνει για λίγο. Δεν είναι σωστό κάποιος ο οποίος να κατευθύνεται από τον ενθουσιασμό του. Μπήκαμε στην εκκλησία, είδαμε ένα ωραίο κλίμα, είδαμε άλλους ανθρώπους να υπηρετούν. Μπορεί να μας πιάσει λίγο ο ζήλος, η ζήλια ίσως, να κάνω κι εγώ κάτι. Όμως αυτό το οποίο θα ξεκινήσει να κάνει ο εργάτης, απαράλλαχτα όπως και η πίστη του χριστιανού. Όποιος βάλει το χέρι επάνω στο άρωτρο, μετά δεν μπορεί να στρέφει πίσω. Δεν είναι άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι και ο εργάτης όταν αναλάβει κάτι, δεν μπορεί να κάνει πίσω μετά και να πει ανέλαβα για λίγο, τώρα φεύγω, μετά θα ξαναναλάβω. Μετά, δεν είναι, ο Θεός δεν κάνει τέτοια παιχνίδια. Όταν κάποιος θέλει να υπηρετήσει, θα πρέπει να το κάνει με όλη του την καρδιά και με όλη του το είναι. Είπαμε λοιπόν πώς πρέπει να είναι ο πρεσβύτερος, πώς πρέπει, είχαμε διαβάσει ότι πρέπει να είναι επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, να μην κυβερνιέται δηλαδή από το χρήμα. Γενικά με στο μυαλό του να είναι όχι υπεράνω απλά χρημάτων, με μια ανέμελη έτσι φράση, υπεράνω χρημάτων, δεν είμαστε υπεράνω χρημάτων, δεν είναι αυτή η έκφραση, αλλά τα χρήματα δεν είναι είδωλό μας. Τα χρήματα είναι καλά για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Δουλεύουμε, κερδίζουμε κάποια χρήματα, ο Θεός μας δίνει την υγεία, μας δίνει το μεροκάματο, μας δίνει αυτά τα απαραίτητα για να καλύψουμε τις ανάγκες. Από εκεί και μετά δεν είναι στόχος μας ο πλουτισμός, ιδιαίτερα ο εργάτης, αλλά και γενικά οι χριστιανοί θα πρέπει να είναι αφιλάργυροι. Πρέπει να μην έχουν στο μυαλό τους ότι να αποκτήσω, γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κηρύξει και ζημιωθεί, κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Να ξέρουμε αδελφοί ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε όλοι οι εργάτες, πρώτοι εμείς το ζούμε. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέγα στη Βασιλεία των Ουρανών θα ονομαστεί αυτός ο οποίος θα εκτελέσει και θα διδάξει. Κυριός μας θα είναι δυνατός ενέργης και εν λόγης. Έτσι δεν είναι. Το Ευαγγέλιο θα το κάνουμε τρόπο ζωής. Όταν λέει λοιπόν ότι ο τρόπος μας έστω αφιλάργυρος, ότι θα πρέπει να αρκούμαστε διατροφάς και σκεπάσματα, θα το κάνουμε σε ενέργεια αυτό το πράγμα. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας να κερδίσουμε περισσότερα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι αφιλάργυρος ο εργάτης του Θεού. Είπαμε ότι θα πρέπει να είναι φιλόξενος, διδακτικός, να μην πίνει, να μην αρέσκεται στον ίνο και στη μέθη, να μην είναι πλήκτης, ούτε σκροκερδής, αλλά στον αντίποδα, εκεί είχαμε καταλήξει, θα είναι επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης σεμνότητας. Θα κυβερνάει σωστά το σπίτι του και θα έχει τα παιδιά του σε υποταγή με σεμνότητα. Τι σημαίνει με σεμνότητα? Με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όχι με φόβο. Δεν είναι καλό να επιβαλόμαστε στον άλλον δια του φόβου. Στον κόσμο διαβάζαμε διάφορα βιβλία, είχα διαβάσει μία φράση, αν θυμάμαι καλά ήταν του Σέξπιρ, δεν έχει σημασία, αλλά ένας Άγγλος λόγιος ποιητής, και είχε πει μία φράση που είναι αληθινή. Τι λέει? Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που φοβάται. Μα να όλο σε φοβάται, δεν σε αγαπάει, σε φοβάται. Όμως ο Χριστός από εμάς τι περιμένει, από την ύμφη? Να τον αγαπάμε, όχι να τον φοβόμαστε. Η σχέση που έχουμε με τον Θεό δεν είναι μια σχέση φόβου με την έννοια του τρόμου, γιατί η λέξη φόβος στην αρχαιότητα σημαίνει σεβασμός. Έχει να κάνει με το σεβασμό, όχι με την τρομάρα. Φοβόμαστε τον Θεό σημαίνει σέβομαι τον Θεό. Τον αγαπώ για αυτό που είναι. Τον αγαπώ για την αγάπη του. Αναγνωρίζω το έργο της θυσίας επάνω στο Σταυρό. Βλέπω ότι με λύτρωσε, ότι με έσωσε και γι' αυτό και τον εσέβομαι. Τον αγαπώ. Μας αγάπησε πρώτος και τον αγαπάμε. Εάν η σχέση μου είναι δεμένη με τον φόβο του θανάτου, του τρόμου, της κολάσεως, τότε δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη διώκει έξω τον φόβο σε όλους τους τομείς. Δεν μπορώ να φοβάμαι κάποιον και να φοβάμαι. Σε κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, εάν δεν αγαπάω πραγματικά τον Θεό, η καρδιά θα αποθρασινθεί και θα κάνει τα δικά της. Αυτό που μας κρατάει για να μην κάνουμε την αμαρτία δεν είναι ο φόβος μη μας έρθει κανένας κεραυνός, αλλά είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Θεού. Όταν πάει να αμαρτήσει ο άνθρωπος του Θεού, τι σκέφτεται? Πώς θα το κάνω αυτό στον Κύριό μου? Πώς έλεγε ο Ιωσήφ στη γυναίκα του Πεντεφρία, πώς να το κάνω αυτό ενώπιον του Θεού μου? Δεν είναι μήπως με τιμωρήσει ο Θεός, όχι. Αλλά τον αγαπάω και δεν θέλω να τον ελπίσω. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει με τα παιδιά μας και με τους γύρω μας. Δεν είναι να το εμπνεύσω φόβο. Πιάσω την κόρη μου, να σε πιάσω από το μαλλί, θα σου βγάλω τα αυτή. Εντάξει, θα κάτσει ήσυχος. Θα κάτσει ήσυχη εκείνη τη στιγμή. Αλλά μέσα στην καρδιά δεν θα υπάρχει αγάπη. Δεν θα έχω κερδίσει το σεβασμό. Γι' αυτό και θα πρέπει η διακυβέρνηση να γίνεται όχι με μάχες, αλλά να κυβερνάει καλώς, λέει, τον οίκον του, τα παιδιά του να ακούνε με σεμνότητα. Όχι απλά να ακούνε και να είναι και στον κόσμο. Εντάξει, μπαμπά, σ' ακούω, αλλά το βράδυ θα ντυθώ ανάλογα και θα πράξω τα ανάλογα, τα των εθνών. Όμως ο Λόγος του Θεού μας έχει μάθει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, μακριά από τα νόμιμα των εθνών. Αν κοιτάξετε μέσα στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό, σε πλήθος σημεία μέσα στη Γραφή, τι έλεγε? Δεν θα λατρεύσουμε τους θεούς τους οποίους λατρεύουν τα έθνη. Και όταν πάτησε εκείνη τη γη της επαγγελίας, λέει, που σας έταξε, έλεγε στο Δευτερονόμιο και στο τέταρτο κεφάλαιο και πιο μετά στο έκτο κεφάλαιο, δεν θα κάνετε ό,τι κάνουν, ούτε θα λατρεύσετε τους θεούς τους. Τα λέω αυτά γιατί καμιά φορά υπάρχουν οι προκλήσεις, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές, με τις απόκριες. Έτσι δεν είναι? Και ο διάβολος ξέρει τον τρόπο να προκαλεί και παρουσιάζει την αμαρτία, την κόλαση, σαν μια ευημερία, σαν ένα είδος ευτυχίας. Έλα τώρα, τι πειράζει? Κακό είναι? Βέβαια είναι κακό. Μα είναι αμαρτία τώρα να βάλει μια μάσκα και να βαφτεί και να κάνει? Μα είναι αμαρτία, είναι τα των εθνών αυτά. Αυτές είναι λατρείες σε ξένους θεούς. Δεν ανήκουν στο λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι εντελώς διάφορος και ξένος προς τα δόγματα τα ανθρώπινα και τα δόγματα των ανθρώπων που δεν θέλουν τον αληθινό Θεό, που δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε όταν ξεκίνησε να κάνει την προφητεία του ο Βαλάμ, τον έβαλε ο Βαλάκ να καταδραστεί το λαό, ξέρετε τι είπε σε κάποια στιγμή? Ας σας το διαβάσω από μέσα όμως, είναι στους αριθμούς. Του λέει, κοίταξε, λέει, αυτό το λαό και καταράσου τον. Και ακούστε πώς το είπε, είναι στο Ιώτα, θα το βρω λιγάκι, θα σας το πω. Ιώτα σίγουρα. Βλέπει το λαό από ψηλά και τι λέει? Εδώ. Ναι, είναι στο 20 εδάφιο, είναι στο Κάπα Δέλτα, συγγνώμη, κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Ακούστε ένα ωραίο εδάφιο πως το θέτει ο προφήτης για το Πνεύματος του Θεού. Και ειδών, λέει, τον Αμαλίκ ήρχισε την παραβολή αυτού και είπεν, ο Αμαλίκ είναι η αρχή των εθνών, αλλά εν το τέλει αυτού θέλει αφανιστεί. Προσέξτε, γιατί η σάρκα είναι αυτή η οποία προκαλεί τον κόσμο να αμαρτήσει. Πάμε να χορέψουμε, πάμε να πιούμε, να πάμε να κάνουμε τα αποκριάτικα γλέδια. Όλα αυτά τα έκανε ο Αμαλίκ. Αυτό είναι η αρχή της αμαρτίας, η σάρκα προκαλεί. Όμως το τέλος θα θανατωθεί. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω, είναι άλλο ένα εδάφιο που ήθελα να βρει, που λέει ότι αυτός ο λαός, αυτό το έθνος λέει, δεν θα είναι όπως τα άλλα έθνη, δεν θυμάμαι πώς το λέει ακριβώς, αλλά μέσα στην προφητεία λέει ότι δεν είναι όπως τα άλλα έθνη το έθνος αυτό, ο λαός του Θεού. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή, αυτό είναι το γεγονός. Έτσι, είναι στο προηγούμενο εδάφιο, μάλλον στο 8, δεν είναι όπως είναι τα υπόλοιπα έθνη. Εμείς διαφέρουμε. Τα παιδιά μας λοιπόν τα μεγαλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, με το να αγαπάνε τον Θεό. Και είμαστε διδακτικοί επάνω σε αυτό, όχι με φόβο, όχι με τρόμο, αλλά τους διδάσκουμε την αλήθεια για να την ακολουθήσουν, να την αγαπήσουν για να την ακολουθήσουν. Επίσης, με τα πάση σεμνότητος, διότι το δικαιολογεί, εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού Νίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Μα εγώ δεν μπορώ να βάλω σε τάξη ό,τι κλείνει το σπίτι μου, πίσω από την πόρτα μου, πώς θα επιμεληθώ την Εκκλησία του Θεού? Βέβαια αυτό είναι ένα ευνόητο πρόβλημα, για ένα ευνόητο θέμα. Εάν τα παιδιά μου είναι στον κόσμο, στην αποστασία, στην αμαρτία, πώς θα επιμεληθώ εγώ την Εκκλησία του Θεού? Το πρώτο πράγμα που θα γυρίσει το εκκλησίασμα να μου πει είναι, αδερφέ, μάζεψε πρώτα τα του οίκου σου. Έτσι δεν είναι? Βέβαια υπάρχουν μια σωρία προβλημάτων, και ιδιαίτερα τα παιδιά στα χρόνια της εφηβείας, αυτή η εφηβεία είναι πολύ επιπολή. Όταν το παιδί λιγάκι ενηλικιωθεί και νιώσει λίγο δύναμη, θες μυϊκή, νιώθει μια ιδιαίτερη ενέργεια μέσα του, μόλις φτάσει 15 μέχρι 20 χρονών, νομίζει κάθε νέος και η νέα ότι μπορεί να διακυβερνήσει τη ζωή του. Και δημιουργεί ένα πλήθος προβλημάτων, όχι μονάχα στους γονείς, αλλά στους γύρω του. Έχει μπράτσα, έχει δύναμη, έχει αυτό, όμως δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ούτε είναι αυτή η αλήθεια. Δεν μπορούν να αναλάβουν τη ζωή τους οι νέοι τόσο εύκολα χωρίς τη βοήθεια των γονιών. Λέει ο άλλος, μπορώ. Τι μπορείς? Δεν έχεις μια υποστήριξη? Αν θες να αναλάβεις τη ζωή σου, πήγαινε να δουλέψεις, να βγάζεις χρήματα, να πληρώνεις λογαριασμούς, να πληρώνεις ό,τι έξοδα υπάρχουν, να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια αυτονομία, να καλύπτεις όλα τα προσωπικά σου έξοδα, να δουλεύεις χειροναχτικά ή επιτελικά, οτιδήποτε κάνεις, να δεις τι πάει να πει ανεξαρτησία. Δεν είναι όμως έτσι, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί? Αλλά ακόμα κι αν μπορούσε, σκεφτόμουν και έλεγα στον εαυτό μου ότι αν κάποιος νέος κερδίσει ένα κεφάλαιο, πες ότι βρίσκει 100.000 ευρώ, ξέρω, και πει τώρα εγώ θα φύγω από το σπίτι και θα πάω να ζήσει τη ζωή του ζώνα σώτος, όπως πήγε ο άσωτος Υιός. Όμως σε κάποια στιγμή, αδερφοί, ακόμα και αν έχει την οικονομική ανεξαρτησία, θα αναζητήσει την αγάπη των γονιών. Μια γρήπη να τον πιάσει, να την πιάσει, να πει πού είναι η μανούλα μου να μου δώσει ένα τσάι, μια κουταλιά μέλι, πού είναι ο μπαμπάς να τρέξει να μου φέρει φάρμακο από το φαρμακείο, που είναι, δεν είναι μονάχα η οικονομική ανεξαρτησία, είναι η συνοχή της οικογένειας. Γιατί μεγαλύτερη αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού και αμέσως μετά είναι η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά. Αυτό δεν το εκτιμάνε πάντοτε οι νέοι. Το καταλαβαίνουν. Ιδιαίτερα στην εφηβεία τα μυαλά τους είναι λιγάκι πιο πάνω το κεφάλι και δημιουργούν μια σωρία προβλημάτων. Γι' αυτό και εμείς τα διδάσκουμε και περιμένουμε μέχρι να ισορροπήσει λίγο ο εγκέφαλος. Δεν τα αποπαίρνουμε τα παιδιά, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια, έχουν μια τάση έτσι φυγής, έχουν πολλά. Όμως τα νουθετούμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου μέχρι να τα συναισθάλει ο Κύριος. Το Πνεύμα του Θεού θα τα ελέγξει και θα πει τι κάνεις, τι νομίζεις ότι κάνεις. Μέχρι τότε όμως εμείς θα πρέπει να έχουμε υπομονή και να κυβερνάμε καλώς τον οίκο μας, να μην είναι νεοκατήχητος ο πρεσβύτερος, και είχαμε σταματήσει, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει εις την καταδίκη του διαβόλου. Ο κάθε εργάτης, και ιδιαίτερα αυτός που θα αναλάβει μια εκκλησία, δεν μπορεί να είναι νεοκατήχητος. Τι σημαίνει νεοκατήχητος? Να ξέρει τη γραφή, να είναι νέος στην πίστη και πολλές φορές ακόμα δεν έχει διαβάσει καλά-καλά τη γραφή και θέλει να αναλάβει έργο, να γίνει πρεσβύτερος ή δεν ξέρω εγώ τι, να οραματίζεται, να προχωρήσει μπροστά από μια εκκλησία και να... Δεν γίνεται όμως αυτό, αδελφοί. Βλέπετε, το να εργαστεί κάποιος στο έργο του Θεού δεν είναι απλά θέμα γνώσεως του λόγου. Ξέρω καλά τη γραφή, ξέρω καλά τα κεφάλαια, όχι. Αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι η εμπειρία. Το ξέρετε. Αν δεν αντιμετωπίσεις καταστάσεις, να γίνεις βετεράνος του λόγου, στην εφαρμογή δηλαδή. Γι' αυτό και θα δείτε ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις εκκλησίες και ηγούνται μετά τον Χριστό και αναλαμβάνουν τη διαπίμανση μιας εκκλησίας, δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Γεια σου αδερφέ, καλώς ήρθες, μπήκες μέσα στην εκκλησία, ωραία, έχεις και την οικογένειά σου, ωραία να σε κάνουμε τώρα. Όχι. Είναι οι λεγόμενοι βετεράνοι. Είναι αυτοί που τρέξανε στους δρόμους, που ευαγγελίσανε τον κόσμο, σηκώσαν τη σημαία του Χριστού, δεχτήκαν τον ονειδισμό, αντιμετωπίσαν καταστάσεις, σκύψανε πάνω από ψυχές που είχαν ανάγκη, μπήκανε σε σπίτια με προβλήματα, μάθανε να προσεύχονται και να συμπάσχουν με τους άλλους. Δεν είναι πρόσωπα τα οποία απλά ξέρουν τα εδάφια. Αλλά τι έχουν εμπλουτίσει τη ζωή τους με αληθινές καταστάσεις. Έχουν περπατήσει την οδό την οποία κηρύττουνε. Δεν διδάσκουμε ένα Ευαγγέλιο θεωρητικά. Τουλάχιστον δεν πρέπει να το κάνουμε. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε, αυτό το οποίο ψηλαφίσαμε, αυτό σας λέμε. Αυτό το οποίο περάσαμε στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχει την παρησία με το εργάτη του, πει ξέρεις κάτι, έτσι γίνεται. Το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε πειραματιστεί. Δεν είναι απλά μια θεωρία. Θα πρέπει λοιπόν να μην είναι νεοκατήχητος για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος που είναι νεοκατήχητος και τα βλέπει όλα ρόδινα μπορεί και να υπερηφανευτεί. Ένα άνθρωπος που είναι στερεωμένος στο λόγο και έχει φάει και τούμπες. Γιατί μέσα στη ζωή, την πνευματική πορεία δεν είναι όλα άπλα. Έχει και πολλές τούμπες, Έχει τρικλοποδιές. Έρχεται ο εχθρός των ψυχών, ο οποίος είναι ο διάβολος και είναι ανθρωποκτόνος. Και τι κάνει? Συνεχώς βάζει τρικλοποδιά. Εκεί που περπατάς, έρχεται και σου τεντώνει το σκοινί και σε κάνει να μπερδευτείς και να πέσεις κάτω. Γι' αυτό και δεν τρέχουμε. Περπατάμε αργά και σταθερά. Δεν ανάγκη να μας πιάνει μια επιπολαιότητα, να τρέξουμε, να... Εντάξει, περίμενε, γιατί όποιος τρέχει χτυπάει. Και όποιος ανοίγεται στα βαθιά πνίγεται. Σιγά σιγά, όσο μας επιτρέπει ο Θεός, όσο μας διαμετράει τα ύδατα, τόσο προχωράμε. Γιατί δεν αμελούμε τα διανοήματα αυτού. Ξέρουμε ότι εκείνος προσπαθεί να μας καταστήλει τη δράση μας. Μας γυρίσει προς τα πίσω. Μας κάνει να... χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, να μας γυρίσει τα μυαλά, να μας βάλει την αμφιβολία, να μας βάλει πολλά πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί μισεί την ψυχή μας, δεν θέλει να προχωρήσουμε με τον Χριστό, δεν θέλει να προχωρήσουμε με το Ευαγγέλιο, δεν θέλει να έχουμε αίσιο τέλος. Και ξέρει ότι έτσι θα γίνει στο τέλος, ότι θα σωθούμε, ότι οι ψυχές μας είναι ασφαλείς στα χέρια του Χριστού. Ξέρει ότι ο Χριστός θα θριαμβεύσει, γι' αυτό μας κάνει τη ζωή δύσκολη και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και δημιουργεί συνεχώς αντιθέσεις κτλ. Όμως, τι κάνουμε? Αντιστεκόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν ο εργάτης να μην είναι νεοκατήχητος για να μην πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, να μην υπερηφανευτεί. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου τώρα. Δεν είναι μόνο η Εκκλησία να λέει τα καλά λόγια για τον εργάτη. Στο κάτω-κάτω, εμείς εδώ πέρα βρισκόμαστε, αν θέλετε, λίγες ώρες μέσα στην εβδομάδα, όχι την ημέρα, δεν βρισκόμαστε κάθε μέρα. Με βλέπετε 5-6 ώρες την εβδομάδα. Εάν ήμουνα κακός εργάτης, θα μπορούσα ίσως και να σας παραπλανήσω, να κρυφτώ και να σας παρουσιάσω κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Όμως υπάρχει και η έξωθεν μαρτυρία. Έτσι δεν είναι? Και ιδιαίτερα σε μια μικρή κοινωνία όπως η δικιά μας, που είναι κλειστή η κοινωνία μας και γνωριζόμαστε, θα πρέπει, διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, να είναι άμεμπτος, ακατηγόρητος δηλαδή. Μπορεί να τον κατηγορούν τον εργάτη, να του λένε αυτός, με τον ψεύτη, με τον απατεώνα. Τέτοιες λέξεις δεν συντροφεύουν τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να είναι ακατηγόρητος, να είναι άμεμπτος για να εργαστεί για τον Κύριο. Και συνεχίζει και τι λέει. Για να μην πέσει σε ονειδισμό. Θα κοροϊδεύουν οι άλλοι μετά. Και υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, το χαρακτηρίσω έτσι, ότι για κάποιους ανθρώπους λέει το όνομα του Χριστού βλασφημείται με τη συμπεριφορά τους. Και δυστυχώς που το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, δηλαδή, όχι για την εδώ εκκλησία, ευχαριστώ τον Θεό, αλλά για κάποια άλλο πρόσωπα, το είπε άνθρωπος, να έρθω να γίνω σαν και αυτόν, ο οποίος δεν είχε καλή μαρτυρία. Φανταστείτε, ευτυχώς δεν ήταν εργάτης. Ήταν μέλος της εκκλησίας, αλλά όχι εργάτης. Για σκεφτείτε όμως να ήταν και εργάτης. Είναι βαρύ, ε. Αυτό να γίνω σαν και αυτόν. Δεν είχε καλή μαρτυρία έξωθεν. Οι διάκονοι, ο Σάφτος, πρέπει να είναι σεμνοί. Ουχή δίγλωση. Ουχή δεδομένη εισήνων πολλήν. Ουχή εσχροκερδής. Έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Μάλιστα. Τώρα φεύγει από την τάξη των πρεσβυτέρων, που είναι οι υπηρέτες του λόγου. Είπαμε ότι, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι η Εκκλησία έχει μία τάξη, την οποία την έβαλε το Πνεύμα το Άγιο, την βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Πέτρος λέει, τώρα εμείς δεν μπορούμε να διακονεύουμε, λέει, στα υλικά, να μοιράζουμε τις πατάτες βραστές με τα κολοκυθάκια στις χείρες των Ελληνιστών. Εμείς θα καταγινόμαστε στο λόγο του Θεού και στην προσευχή. Και εκλέξαν 7 διακόνους, οι οποίοι είχαν ένα χαρακτηριστικό. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Προσευχήθηκαν, νίστεψαν, τους αφιερώσανε στον Θεό και έρχεται τώρα και περιγράφει, οι διάκονοι είναι υπηρέτες των υλικών. Ε? Ο Σάφτος πρέπει να είναι σεμνοί. Έχουν σεμνότητα. Κάτι το οποίο λείπει από την κοινωνία σήμερα. Συζητήσεις των περισσότερων αντρών έχουν να κάνουν με άσεμνα πράγματα. Άσεμνα πράγματα. Ο εργάτης του Θεού δεν έχει συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα. Οφείλει να είναι σεμνός. Δεν έχει ούτε αισχρολογία, ούτε μιλάει κατά τον τρόπο που μιλάνε οι άνθρωποι του κόσμου. Επίσης, να μην είναι δίγλωση. Άλλα λέει σε μένα, άλλα λέει σε σένα, άλλα λέει στον άλλο. Και πάει με τα νερά του καθενός. Προκειμένου να κερδίσει τις καρδιές και να κλείνουν οι καρδιές υπέρ του. Σε σένα μπορεί να λέει διαφορετικά τα πράγματα, σε μένα διαφορετικά. Όχι, αυτά δεν τα κάνουν οι άνθρωποι του Θεού γενικά. Επίσης, να μην είναι δεδομένη η σύνων πολλήν. Το λέει και για τους πρεσβυτέρους, το λέει και για τους διακόνους. Φαίνεται ότι η μάστιγα της συνωποσίας προβλημάτιζε όλον τον πνευματικό κόσμο σε όλες τις εποχές. Έτσι φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν είναι το μοναδικό σημείο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Μη μεθύσκεστε με ίνων, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου». Επίσης μας συνιστά ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι των βασιλέων να πίνουν, λέει, λεμουήλ, δεν είναι των βασιλέων να πίνουν ίνο και σίκερα, τα αποστάγματα αυτά, τα αλκοολούχα. Δεν είναι των βασιλέων, ο άνθρωπος του Θεού. Δεν έχει ανάγκη τη μέθη. Γιατί ζητάει ο άλλος τη μέθη? Για να ξεφύγει από τα προβλήματά του. Γιατί είναι τεθλιμμένος και λέει δώστε, λέει, ίνων και σίκερα στους τεθλιμμένους. Ο άνθρωπος του Θεού όμως έχει χαρά μέσα του, έχει χαρά της σωτηρίας. Ποιος ο λόγος να ζητήσω τη μέθη? Να έρθει το μυαλό μου δηλαδή σε μια κατάσταση έτσι να πέσω σε μια λύθη και να μου διάσει ο εγκέφαλος και να σκέφτομαι, τι να σκέφτομαι, ότι δεν έχω προβλήματα, αφού τα έχω. Και να πιω ένα μπουκάλι, θα μεθύσω, θα κοιμηθώ, θα σηκωθώ την άλλη μέρα με ένα κεφάλι καζάνι που λένε, τα προβλήματα θα είναι εκεί. Δεν με θεράπευσε αυτό, δεν βρέθηκε λύση σε αυτό. Τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να αγαπάει. Άλλο να χρησιμοποιήσω λίγο ίνων για το στόμαχό μου, για τις συχνές μου ασθένειες, σαν φάρμακο, συντροφιά με το φαγητό, εντάξει, τον όν, την κυκλοφορία του αίματος, και ο άνθρωπος που κουράζει ειδικά και δουλεύει χειρονακτικά, πιένει ένα ποτήρι κρασί, τονώνεται. Αυτές οι τανίνες που έχουν μέσα τα κόκκινα κρασιά ειδικά, σου δίνουν λίγο δύναμη. Αλλά ως εκεί. Όχι όμως να ζητάω τη μέθη. Τώρα να πιούμε, βάλε ένα, βάλε δύο, βάλε τρία. Και το λέει και για τους πρεσβυτέρους, το λέει και για τους διακόνους. Επίσης, να μην είναι σχροκερδείς, το αναφέραμε και πιο πάνω, μην αναφερθούμε πάλι, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Την πίστη την εργαζόμαστε με τη συνείδηση καθαρή. Δεν θα πρέπει να μας ελέγχει η συνείδησή μας. Δεν είναι κηρύττουμε αναμαρτησία, δεν λέμε ότι δεν θα πέσουμε ποτέ. Αλλά δεν θα πρέπει να κυνηγάμε και την αμαρτία, να γίνει τρόπο ζωής. Υπηρετούμε τον Θεό, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε, να το έχουμε αυτό συνέχεια κατά νου, ότι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, υπηρετούμε τον Θεό τον Άγιο. Θα πρέπει λοιπόν με καθαρή συνείδηση και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Θα δοκιμάζονται μέσα στο έργο, στην υπηρεσία. Να δούμε, είναι δίκαιοι στη μοιρασιά που κάνουν, στα υλικά ας πούμε. Είναι επιμελείς. Εργάζονται το έργο του Θεού όπως πρέπει. Έχουν μέσα στο μυαλό τους την επιμέλεια του οίκου του Θεού. Αυτό είναι σοβαρό πράγμα, δεν είναι λίγο. Εγώ χαίρομαι, καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διάκονοι, γυναίκες, οτιδήποτε, αλλά έχουν μέσα στο μυαλό τους την τάξη του χώρου που εκκλησιαζόμαστε. Δεν είναι μια αίθουσα. Έτσι δεν είναι. Είναι μια αίθουσα. Μαζευόμαστε για να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Πρέπει να επικρατεί μια τάξη. Θυμηθείτε τη Βασίλισσα τη Σεβά, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα, ότι θαύμασε όταν πήγε στον Σολομώντα και βρέθηκε ενώπιον του βασιλέα, θαύμασε πρώτα απ' όλα την τάξη. Το πρώτο πράγμα που είδε δεν ήταν η σοφία του Σολομώντα. Δεν ξεκίνησε ο Σολομώντας μόλις την είδε από μακριά, έλα να σου πω Σεβά τα προβλήματά σου και τη γνώμη μου για όλες τις απορίες και τα λοιπά. Όχι. Αυτό το άκουσε μετά. Η πρώτη επαφή όμως ήταν, λέει, πώς ήταν οι δορυφόροι γύρω του, σωματοφύλακές του δηλαδή που φέρνουν το δόρυ, αυτό σημαίνει δορυφόρος, πώς ήταν οι στολές τους, πώς ήταν το ανέβασμα, το κατέβασμα του βασιλιά, η στάση του, όλα γύρω του υπήρχε μια τάξη. Το οποίο τι κάνανε, προσκαλούσαν τον άνθρωπο να προχωρήσει σε βάθος και να καταλάβει μετά αυτά τα οποία θα τις έλεγε. Έτσι λοιπόν και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε καλούμαστε να έχει μια τάξη και σε αυτό είναι υπεύθυνοι οι διάκονοι, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν το μυστήριο με τα καθαρή συνειδήσεις, να δοκιμάζονται. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, βλέπω εγώ νέους στην πίστη, είδα στην πορεία μου και στην Αθήνα που ήμουν και εδώ, ότι κάποιοι άνθρωποι τους άρεσε να επιμεληθούν, να τακτοποιήσουν, να υπηρετήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι το καταλαβαίνουμε ότι έχουν τάξη διακόνου και αργότερα πρεσβυτέρου. Αν ο Θεός τους δώσει και αποκάλυψη του λόγου και μπορούν και κηρύττουν και αυτά, θα προχωρήσουν, θα γίνουν πρεσβύτεροι στο έργο του Θεού. Αλλά ξεκίνησαν από αυτό. Τι κάνανε, φτιάχνανε τα μαξιλαράκια που λέγαμε το προηγούμενο μάθημα. Φτιάχνανε τα εινολόγια, τακτοποιούσαν τις γραφές επάνω στα καθίσματα. Σκουπίζανε την αίθουσα. Κάτι κάνανε, προσφέρανε, είχαν την όρεξη να το κάνουν χωρίς να τους το πει κανένας. Του είπαν, έλα εδώ, εσύ πιάσε, αδερφέ, σκούπισε, πιάσε, εσύ σφουγε. Όχι, το έκανε μόνος του. Και σε κάποια στιγμή η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία κάνει τους διακόνους, τι είπανε, αυτόν τον αδερφό πρέπει να τον κάνουμε διάκονο, αφού έχει τη θέση να υπηρετεί και του αρέσει και το κάνει συνεχώς και δοκιμάστηκε σε αυτό, τον κάνουμε διάκονο. Εάν λοιπόν είναι άμεμπτη, τώρα πάει στις γυναίκες. Εγυναίκες ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Μάλιστα. Δεν λέει για τις γυναίκες μόνο των εργατών. Βέβαια προτεραιότητα είναι αυτή. Γιατί το λέω, γιατί για όλες τις γυναίκες μιλάει ότι πρέπει να είναι έτσι. Αλλά ιδιαίτερα οι γυναίκες των εργατών καλούνται να είναι έτσι. Ιδιαίτερα οι γυναίκες των εργατών. Πώς να είναι δηλαδή. Πρώτον απ' όλα να είναι σεμνέ. Ο Σάφτος λέει, όπως οι άντρες τους, έτσι και οι ίδιες πρέπει να είναι σεμνές. Τώρα η σεμνότητα δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει ο καθένας μέσα στο μυαλό του όπως θέλει. Είναι κάτι το οποίο το ορίζει ο Λόγος του Θεού και πολύ περισσότερο το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι άνθρωπος δεν ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο λόγος που βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί, δεν είναι απλά για να μιλάμε με ξένες γλώσσες. Το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο και μέσα στον κόσμο είμαστε και εμείς, περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Έτσι δεν είναι. Όταν πάω να κάνω μια αμαρτία, με ελέγχει. Όταν πάω να κάνω μια αδικία, πάλι με ελέγχει. Και όταν θα πρέπει να κάνω μια σωστή απόφαση, αυτό σημαίνει κρίσεως, να διαλέξω τη μία οδό ή την άλλη, όπως την θέτει ενώπιό μας η περίσταση, κάθε περίσταση της ζωής θέτει έμπροστά μας δύο οδούς, ίσως και τρεις και περισσότερες. Εκεί καλείται ο άνθρωπος να κάνει κρίση. Πού να πάω τώρα? Να πάω από εκεί ή να πάω από εδώ? Ποιος θα σε βοηθήσει? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δεν είναι απλά να γονατίσω, να προσευχηθώ και να με επισκεφθεί ο Κύριος με τη γλωσσολογία που πρέπει να μιλάμε ξένες γλώσσες. Αλλά τι κάνει? Μας κυβερνάει στη ζωή μας. Για να λεγόμαστε παιδιά του Θεού θα πρέπει να κυβερνιόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν ελέγχθηκα. Πώς δεν ελέγχθηκες? Δηλαδή είναι προνόμιο των λίγων κάθε φορά που πάμε να κάνουμε μια αμαρτία να σου λέει ο Παράκλητος, όπα, τι κάνεις εκεί? Δεν είναι προνόμιο των λίγων. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού ελέγχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Απλά κάποιοι έχουν τη συνείδηση καυτηριασμένη και προχωράνε στην αμαρτία και προχωράνε στη λάθος επιλογή χωρίς να δίνουν σημασία στην απαγόρευση του Λόγου και του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό όμως δεν είναι καλό, δεν είναι το επιθυμητό. Δεν το θέλει ο Θεός έτσι. Ο Θεός τι θέλει? Όταν μας λέει μη, θα βάζουμε ένα φραγμό, ένα απαγορευτικό. Θα έχουμε εγκράτεια. Όσον αφορά λοιπόν τη σεμνότητα, την προκαθορίζει ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Μη ρωτάτε να το βάλω αυτό, να το φορέσω αυτό, είμαι καλά έτσι. Όχι, να ρωτήσεις το Θεό. Στάσου ενώπιον του καθρέφτη και πες, είμαι καλά έτσι. Είναι προκλητικό αυτό, είναι αυτό. Και δεν μιλάμε για σεμνότητα τώρα, να είναι μακρύ το φόρεμα. Δεν είναι μονάχα να είναι μακρύ ή η μπλούζα να έχει μακριά μανίκια και αυτά. Είπαμε σε προηγούμενο μάθημα ότι δεν αποκαλύπτουμε τη σάρκα μας, επειδή δεν είναι λόγο. Ούτε εξόπλατα, ούτε αυτά, και δεν υπάρχει λόγος. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Αλλά δεν είναι μονάχα να είναι μακριά, να είναι και σεμνά. Να είναι και σεμνά, γιατί κάποια είναι μακριά, αλλά είναι πιο άσεμνα από τα κοντά. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας έχει νου και καταλαβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σεμνές, η οποία σεμνότητα ξεκινάει μέσα από την καρδιά. Ουχή κατάλαλε. Δεν κατηγορούν τον ένα, κατηγορούν τον άλλον. Κουτσομπολεύουν από εδώ, κουτσομπολεύουν από εκεί. Και δεν μπορώ να το εννοήσω. Μερικοί άνθρωποι δεν τους αρέσει τίποτα. Πώς το καταφέρνουν αυτό? Δεν είναι καλό πράγμα η καταλαλιά. Αυτός πώς ψέλνει έτσι, αυτή πώς κάθεται έτσι. Αυτός, εντάξει τώρα, τι, τώρα θα αρχίσουμε να κρίνουμε τον έναν, την άλλη, τον οποιονδήποτε, τι κάνει. Ο καθένας θα σηκώσει το βάρος του και το φορτίο του και θα προσέχει τη δική του πορεία μπροστά στο Θεό. Τότε τι κάνει ο άλλος και ο άλλος, το Πνεύμα το Άγιο θα μας νοθετήσει από τα κηρύγματα, από το Λόγο του Θεού, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και θα μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε, να διορθωθούμε. Αλλά δεν πέφτει λόγο σε εμάς. Να κρίνουμε και μάλιστα να κουβεντιάζουμε κιόλας, αν θέλετε, και τα λάθη και τις πτώσεις των άλλων. Είδες, έμαθες τι έκανε αυτά και καταλαλιές και καταλαλιές. Δεν μας αφορά, δεν μας έβαλε ο Θεός να γίνουμε κριτές των αλλωνών. Επίσης, εγκρατείς. Έχει εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι τεράστιο σημείο, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου και θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι τεράστιο φάσμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να είμαστε εγκρατείς είναι ο λόγος. Η γλώσσα, η οποία είναι αδάμαστη και μπορεί λίγη ύλη να ανάψει πολύ φωτιά. Ένα σπίρτο μπορεί να κάψει ένα στάβλο ολόκληρο. Μα πας σε ένα στάβλο που έχει άχυρα και πετάξει ένα σπίρτο αναμένο, σε λίγες ώρες έχει γίνει τίποτα, στάχτη όλα. Μία κουβέντα είναι αρκετή να φέρει μεγάλη καταστροφή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχει εγκράτη ο άνθρωπος του Θεού είναι το στόμα του. Αν δεν χαλινώνει τη γλώσσα, θέλει πολύ γυμναστική. Πρέπει να δαμάζει το στόμα, να έχει εγκράτεια. Αλλά και σε όλους τους τομείς και στις εκδηλώσεις και στον ενθουσιασμό να υπάρχει μια εγκράτεια. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Ακόμα, να είναι πιστέ κατά πάντα. Πρώτα στον Χριστό, μετά στον άντρα τους, αλλά και σε αυτό το οποίο κάνουν, θα το κάνουν με πίστη. Θα εργάζονται με πίστη το έργο του Θεού. Γιατί λέω θα εργάζονται με πίστη? Γιατί αδερφή, η γυναίκα του εργάτη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί τώρα η γυναίκα του ποιμένα, του πρεσβυτέρου, να έχει κλειστή καρδιά και κατ' επέκταση κλειστό σπίτι. Λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι μια ψυχή η οποία θα έρθει να ακούσει το κήρυγμα. Τώρα σε λίγο θα τελειώσουμε. Αν είναι νέα ψυχή, νεοκατήχητη, φεύγοντας από εδώ πέρα, πού θα πάει? Χτυπήσει το τηλέφωνο, έλα, φιλαράκι, είμαστε εδώ πέρα, πίνουμε κάτι μπυρίτσες, έλα, πιούμε μια μπυρίτσα, θα πάει εκεί. Εάν όμως υπάρχει σπίτι ανοιχτό, όπως υπήρχαν σε μένα όταν μπήκα στην εκκλησία, σας το είπα και άλλη φορά, τελειώναμε και πηγαίναμε στο σπίτι αδερφών, παρουσία πρεσβυτέρων, και ανοίγαμε τις γραφές και μιλάγαμε πάλι μέσα από το λόγο. Όμως θα πρέπει η γυναίκα να είναι πρόθυμη σε αυτό. Άμα δεν είναι, είναι εμπόδιο. Μπορεί να πω εγώ στη γυναίκα μου, Μαρία, τώρα μόλις τελειώσουμε θα έρθουν αυτά τα αδέρφια που ήρθαν λίγες φορές στην εκκλησία, να έρθουν σπίτι, δεν χρειάζονται υπερβολές, ένα τσαγάκι, μια φρυγανιά, μιλήσουμε το λόγο του Θεού. Α, δεν μπορώ, έχω κάνει τα χαλιά. Δεν μπορώ γιατί έξω βρέχει τώρα και θα μου φέρουν νερά μέσα. Δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού όμως. Θα πρέπει η καρδιά να είναι ανοιχτή, το σπίτι να είναι ανοιχτό, πρόθυμη να υπηρετήσει. Και του διακόνου ως αυτός θα πρέπει να είναι πιστή σε αυτό το οποίο κάνει. Γιατί η γυναίκα του διακόνου είναι διακόνισσα. Θα βοηθήσει. Βλέπει τον άντρα της που είναι διάκονος και κάτι κάνει. Κουβαλάει κάτι, πιάνει τα ημνολόγια, δεν ξέρω εγώ τι. Θα κάνει και αυτή το ίδιο, θα βοηθήσει και αυτή. Γιατί όλη η οικογένεια καλείται να υπηρετήσει τον Κύριο κατ' επέκταση. Ο άντρας είναι η κεφαλή της οικογένειας, αλλά να μου πεις είναι υποχρεωμένη. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένη. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού όταν έχει όρεξη να υπηρετήσει τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες θα πρέπει να είναι πιστές σε όλα. Κατά πάντα, οι διάκονοι λέει ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντας καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Τώρα, η λέξη καλώς, να μην παρεξηγείτε, είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι απλά να φωνάξω και να τα καθησυχάσω και να τα καθυποτάξω και αυτά. Όχι. Καλό σημαίνει με σοφία, με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό σημαίνει καλό. Αλλιώς, άμα είναι να βαστάω ένα μαστίγιο, ένα καμτσί και να λέω στο Γιώργο μου και αυτό και στην κόρη μου, κάτσε, σούζα και αυτά, δεν είναι. Αυτό δεν είναι καλό. Τι σημαίνει καλό? Ό,τι κάνουν και ό,τι σκέφτονται και ό,τι λένε και ό,τι αποφάσεις θέλουν να πάρουν, θα τα βάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό και εγώ από μικρός το άκουσα και πρέπει να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Τα παιδιά μας θα τα κάνουμε υπεύθυνα απέναντι στο Λόγο. Η απόφαση που πήρες και αυτό που σκέφτεσαι δεν το θέλει ο Λόγος του Θεού. Θα στεναχωρήσεις τον Κύριο. Ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλα τα παιδιά και καταλαβαίνουν και έχουν γνώση και σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού, να είναι υπεύθυνα απέναντι στις αποφάσεις τους. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να μιλάνε όπως θέλουν, να συμπεριφέρονται όπως θέλουν, γιατί υπάρχει Θεός από πάνω. Ο οποίος τι κάνει, ο οποίος προσπαθεί να μας νουθετήσει με πολλούς τρόπους. Καμιά φορά φέρνει εμπόδια. Φέρνει αντίξωες συνθήκες στη ζωή μας. Προσπαθεί να μας εννοήσει, να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν κάνουμε σωστά, δεν έχουμε καλό περπάτημα. Λες, μα απότυχα στις εξετάσεις μου, ξέρω εγώ, στο σχολείο ή κάτι έγινε. Γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί σου? Και γιατί δεν είναι μαζί σου? Γιατί το περπάτημά σου δεν είναι το σωστό. Δεν είσαι υπεύθυνος και υπεύθυνη απέναντι στο Λόγο. Καλείται λοιπόν ο κάθε γονιός να βάλει τα παιδιά σε υπευθυνότητα απέναντι στο Λόγο του Θεού. Παιδί μου, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Από εκεί και μετά, αν παρακούσεις, θα υποστήσεις συνέπειες. Να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Και τα τέκνα λοιπόν πρέπει να διοικούνται με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσει σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησία εις την πίστη την εις τον Ιησού Χριστό. Ταύτα συγγράφω, ελπίζον να έρθω προς σε ταχύτερον. Αλλά εάν βραδύνω, δια να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεις εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στα γράφω λοιπόν τώρα Τιμόθεε αυτά, εάν και θέλω να έρθω πολύ γρήγορα, αλλά εάν αργήσω, αν βραδύνω, θα πρέπει να ξέρεις όμως πώς να πολιτεύεσαι. Γιατί ο κάθε ένας ο Τιμόθεος είναι υπεύθυνος της Εκκλησίας εκεί πέρα και πρέπει να ξέρεις πώς θα πολιτεύεσαι. Πρέπει να έχεις τη διδασκαλία και την καθοδήγηση του Θεού, να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους, να υπάρχει μια τάξη. Δεν είναι απλά έτσι, δεν είσαι ένα διακοσμητικό στοιχείο, έχεις μια υπευθυνότητα και είπαμε στο προηγούμενο μάθημα πάλι. Λόγο απέναντι στον Θεό θα δώσει ο ποιμένας, κατ' επέκταση οι εργάτες, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι. Εάν η Εκκλησία χωλαίνει, δεν πάει καλά, αν υπήρχουν προβλήματα, ποιος είναι υπεύθυνος? Οι εργάτες είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό, να φροντίσουμε να είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε προβλήματα, ενώ στη μεταξύ μας σχέση, αλλά κι αν υπάρξουν, θα πρέπει να τα διευθετήσουμε, δεν τα αφήνουμε να εκολάπτονται. Λέει λοιπόν ότι αυτά λέει σου γράφω για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι μέσα στον οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Εμείς είμαστε η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Η Εκκλησία σημαίνει, είναι από το ρήμα καλό, την έκκληση. Εμείς εδώ πέρα τώρα είμαστε επειδή δεχτήκαμε ένα κάλεσμα. Και κάθε φορά που υπάρχει συνάθρηση, το Πνεύμα το Άγιο μας καλεί. Τι λέει, σήκω τώρα, είναι ώρα να μαζευτούμε στον οίκο του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού και κάθε φορά που ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας μιλήσει για του Πνεύματος του Αγίου, θα διαβάσουμε το Λόγο, θα προσευχηθούμε, επιθυμούμε να είμαστε εκεί. Ακούμε το κάλεσμα της φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Είμαστε εκκλησία, Μας καλεί ο Κύριος και μας συνάγει. Τα πρόβατα της βοσκής του είμαστε. Ερχόμαστε εδώ πέρα να βοσκήσουμε από το λόγο μέσα. Να φάμε, να τραφούμε. Εμείς λοιπόν, σαν εκκλησία, τι είμαστε? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η αλήθεια του Ευαγγελίου στηρίζεται σε εμάς, αδελφοί, στον τόπο μας. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, το λέμε υπερηφάνεια, κάθε άλλο. Μας ενεπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο ο Θεός. Πρώτα στους εργάτες, κατ' επέκταση σε όλο το εκκλησίασμα. Και τώρα μπορεί να μην το δέχονται κάποιοι, αλλά εμείς είμαστε ο στήλος της αληθείας εδώ στον τόπο μας. Αν κάποιος θέλει να μάθει την αλήθεια του Ευαγγελίου, πού θα πάει? Θα πάει στους παραβάτες του Ευαγγελίου? Δυστυχώς δεν έχουμε την πρόθεση να κατηγορήσουμε, αλλά τα περισσότερα δόγματα που προσπαθούν να φέρουν το όνομα του Χριστού κάνουν παραβάσεις μέσα στο λόγο. Άλλος στο ένα σημείο, άλλος στο άλλο, άλλος χωλαίνει στη διδασκαλία, άλλος χωλαίνει στην πράξη. Δεν μπορούν να αντισταθούν στην αμαρτία, έχουν εισαγάγει τον κόσμο μέσα στη συμπεριφορά τους, χάρη οικονομίας και της κοινωνίας και δεν ξέρω εγώ τι. Όμως η αλήθεια κρατιέται σε αυτόν τον τόπο, εδώ πέρα που είμαστε εμείς. Τη διδασκαλία την κρατάμε όσο μπορούμε, με νύχια και με δόντια, και ήμασταν υποχώρητοι σε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορούμε να εισαγάγουμε νέες διδασκαλίες και διάφορα άλλα δόγματα. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας και κατοικεί μέσα μας δια του Πνεύματος του Αγίου και εμείς είμαστε πρέσβεις του Χριστού εδώ. Ποιος ανοίγει την πόρτα αυτή και μπαίνει εδώ μέσα θα ακούσει αλήθεια. Δεν θα ακούσει φιλοσοφίες και μύθους σοφιστικούς. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Τώρα βέβαια αυτό το εδάφιο είναι φοβερό, θέλει πάρα πολύ χρόνο, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Όμως αν κάποιος δεν το πιστεύει, απλά δεν είναι χριστιανός. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενώμη σαρπαγή να είναι ίσος με τον Θεό, τότε δεν είναι χριστιανός. Τα δόγματα που λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, ότι είναι ένας των αγγέλων, ότι είναι αυτό, δεν είναι χριστιανοί. Εμείς το λέμε ευθέως, όχι με πρόθεση να κατηγορήσουμε, αλλά είναι έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Χριστός λοιπόν, το μυστήριο της ευσεβίας είναι αυτό, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, το Πνεύμα το Άγιο, ήταν πάντοτε με τον Χριστό. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του, δεν συλλήφθηκε εκθελήματος ανδρός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου συνέλαβε η Μαριά. Έτσι δεν είναι? Αλλά μετά και στην πορεία, τι λέει, το παιδί αύξανε σε γνώση, σε χάρη, μετά μεγάλωσε, πήγε να βαφτιστεί, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο εν μορφή περιστεράς εκεί, τον εβάφτισε ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό, αργότερα στους μαθητές του και με τον Πέτρο και τους βανεργές πάνω στο όλους μεταμορφώσεως μίλησε πάλι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο τους έδειξε πως είναι ο Κύριος στη δόξα του. Πως συμμαρτυρούσε παντού, σε όλη του τη ζωή, σε όλη του το περπάτημα, μέχρι την Ανάστασή του, μέχρι την Ανάληψή του, και ακόμα φάνηκε σε αγγέλους πάλι από τη γέννησή του. Δόξα είναι ψήσεις Θεό, επί γης ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία, αλλά και σε όλο το περπάτημά του ο Χριστός συνεχώς ήταν περιστοιχισμένος από αγγέλους. Οι άγγελοι τον υπηρετούσαν, ακόμα και στην προσευχή που έκανε στη Γεθσημανή. Τον ενθάρρυναν, τον στήριζαν, ήταν εφάνηκε σε αγγέλους. Εκηρύχθη στα έθνη και κηρύτεται. Και από τότε και σήμερα εκηρύχθη στα έθνη η αλήθεια του Χριστού, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο απλά εκηρύχθηκε, αλλά επιστεύθη στον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει στον Χριστό και εμπιστεύεται τον Χριστό. Δεν είναι απλά ότι κηρύττουμε, λέμε μπλα 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 και λέμε λόγια λόγια. Όχι. Υπάρχει απήχηση στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Οι ειλικρινείς άνθρωποι ακούνε για τον Χριστό και πιστεύουν στον Χριστό και εμπιστεύονται τον Χριστό. Ο Κύριος μας εμπιστεύθη στον κόσμο. Και ακόμα, ανελήφθη εν δόξη. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός και δεν αναλήφθηκε. Πάλι δεν είναι χριστιανός. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, το ξέρετε. Και το λέω με έκπληξη, γιατί γνώρισα ανθρώπους που οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν στη γέννηση του Χριστού και στη Σταύρωση, αλλά αμφισβητούν την Ανάσταση. Και τότε τι ήρθε να κάνει ο Χριστός στη γη? Αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε, ούτε εμείς έχουμε ζωή αιώνιο. Έτσι δεν είναι? Αλλά επειδή εκείνος αναστήθηκε και εμείς έχουμε ζωή αιώνιο. Επειδή εκείνος ζει, θα ζήσουμε και εμείς. Και επειδή εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και εμείς περιπατούμε σε αυτόν, ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στην αληθινή οδό, έχουμε την αλήθεια στην καρδιά μας και θα κληρονομήσουμε ζωή αιώνια. Αμήν. Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιάς μας.